Seara aceasta vom trece la capitolul 42 din Cartea Geneza, continuând studiul nostru în ce-l privește pe Iosif, fiul lui Iacov. Voi citi întreg capitolul. Geneza 42. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi: pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis: iată, aud că este greu în Egipt. Coborâți-vă și cumpărați-ne grâu de acolo, ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară. El vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut. Dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis: de unde veniți? Ei au răspuns: venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: voi sunteți iscoade. Ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns: nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis: ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns: noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis: v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimeteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon că sunteți niște iscoade. Și a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis: faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tâlmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lanțuri în fața lor. Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum. Și așa s-a făcut. Ei și-au încărcat grâul pe măgari și au plecat. Unul din ei și-a deschis sacul ca să dea nutreț măgarului în locul unde au rămas peste noapte. A văzut argintul la gura sacului și a zis fraților săi: argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul altuia tremurând: ce ne-a făcut Dumnezeu? S-au întors la tatăl lor Iacov în țara Canaan și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis, omul acela care este domnul țării ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept iscoade. Noi am spus, suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. Suntem 12 frați, fii ai tatălui nostru. Unul nu mai este și cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru în țara Canaan. Și omul acela, care este domnul țării, ne-a zis, iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă. Lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre, plecați și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr. Voi ști astfel că nu sunteți iscoade, ci sunteți oameni de treabă. Apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru și veți putea să străbateți țara în voie. Când și-au golit sacii, iată că legătura cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Ei și tatăl lor au văzut legăturile cu argintul și s-au temut. Tatăl lor, Iacov, le-a zis, voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este. Și voi să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc. Ruben a zis tatălui său, să-mi omor pe amândoi fiii mei, dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Iacov a zis, fiul meu nu se poate coborî împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți coborî perii mei cei albi în locuința morților. Când citești istorisirea aceasta, fără ca să fi văzut măcar în viața altora ceva similar, e ceva care îți atrage atenția, nu se poate să nu te pună pe gânduri, dar sunt șanse foarte mari să treacă pe lângă tine. Când în schimb cuvintele acestea sunt ca niște dischete, CD-uri sau instrumente care permit să revezi sau să reauzi niște amintiri trecute, trec prin tine, te mișcă. N-ai cum să rămâi indiferent și memoria parcă ți este răscolită când lucrurile le-ai experimentat personal. Sunt ca niște repere în timp care actualizează experiențele respective și privind în urmă ți-aduce aminte de felul în care Dumnezeu te-a sprijinit. Vedeți, Iosif îi vede pe frații lui după un număr însemnat de ani. Atât el cât și frații lui probabil că nu mai arătau fizic ca în urmă cu circa 13 ani. Vârsta se vedea de fiecare, experiențele de viață îi transformaseră pe fiecare și foarte, să nu zic curios, dar cumva împotriva firii, împotriva normalului. Ei arătau aproape neschimbați, el era complet schimbat, așa încât frații lui nu l-au cunoscut. Ce vreau să spun cu aceasta? Și probabil că unii îmi veți da dreptate. Cu cât un om este mai supus la încercări și în mâna lui Dumnezeu ca un bloc de piatră în care încercările astea vin și lovesc și cioplesc și dezlipesc bucăți mari, până când ajunge să ia tip caracterul acela și Dumnezeu îl modelează după caracterul Fiului Său, toate acestea te uzează în omul din afară. Și dacă vă uitați și la viața lui Iosif, a trăit, deși era printre cei mai mici, penultimul, a trăit cel mai puțin dintre toți frații lui. Pentru că a fost un om care s-a consumat și s-a pus la dispoziția Domnului, fiind în mâna lui un instrument de lucru pentru salvarea unei familii și mai târziu a unui neam întreg, a unei națiuni. Cu cât ești mai la dispoziția Domnului și cu cât ești mai în față și expus atacurilor, văzut de alții, și cu cât ești mai hotărât să trăiești în ascultare de Dumnezeu, te uzezi. Și lucrul acesta se vede. Dacă o să vă uitați în istoria bisericii și o să citiți despre diversi frați misionari chemați la anumite lucrări, o să vedeți că au avut o viață scurtă. Oamenii mari ai lui Dumnezeu, în general, oamenii folosiți de Dumnezeu, au avut o viață scurtă. 30, 40, 50, 60 de ani. Rar întâlnești care au depășit 70 sau 80. Pentru că s-au uzat. Și toate încercările acestea au cioplit în ei și au lăsat o amprentă. Iosif n-a fost cunoscut, recunoscut de frații lui. Probabil că și protocolul de la curtea lui Faraon au produs o transformare vizibilă. Totuși, legătura lor de sânge, întrecuseră decât 13 ani, ar fi trebuit ca toți să-l recunoască. Și cu toate acestea, nu l-au recunoscut. Face aici o remarcă autorul cărții, versetul 9. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei. Ne aducem aminte, nu, când Iosif le-a povestit acele visuri și i-au considerat ca fiind o îndrăzneală, o semeție din partea lui. Să ajungem noi și părinții noștri să ne închinăm înaintea ta și iată că s-a împlinit întocmai. Când Dumnezeu îți dă un vis, chiar dacă trec 13 ani, atunci când se va împlini, îți vei aduce aminte și nu vei uita niciodată. De ce? Pentru că vine de la Dumnezeu. E adânc sădit acolo în lăuntru. Și așa s-au născut în inimile multor tineri misionari visul dat de Dumnezeu. Și a trecut pentru unii un scurt timp, pentru alții poate ceva mai mult timp, până Dumnezeu a echipat și s-au dus acolo unde au fost chemați. Ce-am putea să mai învățăm din împrejurarea aceasta? Se continuă și în capitolul următor și în celălalt care urmează. Este o împrejurare deosebită despre harul lui Dumnezeu la lucru, despre iertarea divină. Cum să ierți după modelul lui Dumnezeu? Când frații lui i-au dezvăluit intenția venirii lor acolo, Iosif ne spune că i-a testat, i-a încercat. Și în versetul 15 spune: iată cum veți fi încercați. Aveau nevoie? Cu siguranță că ei nu se gândeau la așa ceva. Erau convinși de ceea ce spuneau. Dar ei uitaseră de mult. Examenul la care picaseră, felul mărșav în care îl vânduseră pe fratele lui, minciuna spusă tatălui lor. Și probabil că de mult conștiința nu-i mai învinovățea. Iată că testul acesta avea să aducă din nou la viață o conștiință adormită. Și vreau să vă spun și din experiența personală, și din ceea ce am văzut pe la alții, și din ceea ce am citit, și probabil că și noastră puteți să-mi dați dreptate. Chiar dacă e nevoie să treacă timp peste noi, va veni și vremea când conștiința va fi reactivată și ni se vor pune sub ochi în viața aceasta pământească falimentele din trecut și Dumnezeu ne va constrânge să îndreptăm greșelile trecutului. Veți fi încercați, le-a spus. Și sărmanii nici prin cap nu le trecea în ce avea să constea acest test. Când am citit, am recitit, după mai multe lecturi, felul în care Iosif îi pune la probă, mi-am dat seama ce agerime de minte avea omul ăsta. L-au remarcat toți, ca un om înțelept, au remarcat prezența lui Dumnezeu, au remarcat binecuvântarea care venea prin el peste tot ce punea mâna. Dar uitați-vă cât de repede găsește soluția prin care să-i testeze. Unul să rămână aici, ceilalți plecați, și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. E înțelepciune aici, nu? Îi aruncă în temniță și îi lasă să se confrunte singur cu soluția. Ce s-a întâmplat? Au început procesele de conștiință. Au început să-și aducă aminte. Și chiar le și spune, faceți lucrul acesta, adică ceea ce le-a zis, și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu, vreau să cred că cuvântul care l-a folosit Iosif pentru Dumnezeu era un cuvânt care le era lor foarte familiar. Nu cred că a folosit cuvântul Allah, cu certitudine. A folosit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a auzise în casa tatălui lui, în casa tatălui lor, și prin care probabil că a avut menirea, intenția să le trezească conștiința ce treabă aveau egiptenii cu Dumnezeul lui Israel, nu? În mintea lor, omul care le stătea înainte era un egiptean. Iar el când a spus, eu mă tem de Dumnezeu, a folosit numele lui Dumnezeu pe care ei în casa tatălui lor îl învățaseră și de atâtea ori au văzut în viața lui Iacov încrederea pe care el și-a pus-o. Are Dumnezeu căile Lui desăvârșite de a cerceta conștiințele noastre chiar și după un număr de ani, ca să ne facă să ne confruntăm cu noi înșine, cu alegerile greșite, cu abuzurile care le-am făcut în viața altora, în așa fel încât noi să fim proprii noștri judecători înaintea Lui și să îndreptăm lucrurile. Când spune acolo că nimic întinat nu va intra în ea și s-a amintit dimineață și la zidire și ulterior la evanghelizare, se are în vedere nu că ar fi cu putință ca cineva întinat să intre acolo, ci se are în vedere că va veni un test hotărât de Dumnezeu în felul pe care îl hotărăște la timpul lui, când va cerceta conștiința fiecăruia. Ca să nu plece nimeni de pe pământ întinat, cu ceva pe suflet, fără o situație rezolvată, și are el căile lui să constrângă sau să determine pe cel mai îndărătnic dintre noi. Faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Și din nou le oferă calea de urmat. Unul să rămână, ceilalți plecați și le mai dă și un amănunt important. Luați grâu să vă hrăniți familiile. Ăsta era scopul pentru care veniseră. Vă dați seama ce bucurie, ce satisfacție în inima lui Iosif să poată să-și hrănească familia, părinții, tatăl, mama nu mai trăia. După un număr de ani, și le spune: vorbele voastre vor fi puse astfel la încercare. Și acum începe între ei furtuna. Da, am fost vinovați față de fratele nostru. Am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga, nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ați experimentat așa ceva? Să trimită Dumnezeu un necaz, o cercetare. Pentru că cândva, de mult uitat, te-ai purtat cu cineva într-un mod abuziv. Și ai crezut că nimeni nu vede, nimeni n-aude. Și nu vei da socoteală niciodată. Vă spun că am văzut cu ochii mei așa ceva. Și am trăit pe pielea mea. Și am văzut ce înseamnă să te eliberezi de resentimente, de dorința de a-ți face singur dreptate, de pornirea aceea năvalnică din interior de a te răzbuna, să poți să o înfrânezi, să o estompezi până când se stinge și să zici: Doamne, Tu iubești dreptatea. Și Tu vei lucra în felul Tău, la timpul Tău, așa cum vei hotărâ Tu. Să lași problema în mâna Lui. Rămâi uimit de ce poate să facă Dumnezeu. Întotdeauna lucrează în chip desăvârșit. Și întotdeauna ne va pune în uimire cu câtă înțelepciune știe să creeze împrejurări și contexte în așa fel încât să triumfe dreptatea Lui. Și judecata Lui, să pot spune, este dreaptă. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Nu vă spuneam eu, Ruben, știți, el a fost cel care a vrut să-l salveze când l-a încoaseră în groapă. Să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta. Dar n-ați ascultat reproșurile acum. Își reproșa unii altora. Ce dezvinovățire, ce... Deja parcă mă duc cu gândul prin Romani. Vă aduceți aminte ce spune acolo Pavel? Despre cei dintre neamuri care, măcar că n-au o lege, totuși Dumnezeu a pus în ei legea și conștiința lor fie îi învinovățește, fie îi dezvinovățește. Ce procese de conștiință? Ce frământări la oamenii ăștia? Nu vă spuneam eu, n-ați ascultat. Acum iată, ni se cere socoteală. Așa încep trezirile. Privind spre noi înșine. Și atunci când poate ai uneltit împreună cu alții la niște scopuri mărșave, să începi să discuți cu ceilalți. Adu-ți aminte. Celălalt și eu, și eu. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea. Și spune despre că a plecat la o parte de la ei ca să plângă. De multe ori îmi imaginez cum noi stăm și avem impresia că în toate luptele astea pământești, în toate mărșăviile de care suntem în stare, în toate uneltirile care le facem pe subteșghia, cum e o vorbă, în întuneric, unii împotriva altora, avem impresia că Dumnezeu nu ne vede. Și El stă sus și plânge cu durere. ca și Iosif, imaginea lui Dumnezeu care asistă de multe ori la purtările noastre atât de mizerabile și descalificante pentru noi. Când au ajuns la tatăl lor și și-au dat de sagele jos, au rămas surprinși să vadă toți la gura sacului argintul, plata. Și nu știu cum au putut să ajungă la concluzia aceasta, că lucrul acela îi se datora lui Dumnezeu. Ce ne-a făcut Dumnezeu? Să poți dintr-o dată, trecând peste mizeriile care le-ai făcut, dându-ți seama de lucrul acesta, să nu te mai raportezi la situațiile acestea. Și dintr-o dată să te raportezi la Dumnezeu. Ce ne-a făcut Dumnezeu? Să-L iei pe Dumnezeu în calcul. Să-ți aduci aminte că totul este gol, totul este descoperit înaintea ochilor Lui. Nu te poți ascunde. Nimic nu este ascuns de El. El nu doar că vede gândurile, vede și motivația faptelor. Cred că e o lecție deosebită despre felul în care Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. Și n-ai cum să nu-ți aduci aminte ce spunea Domnul Iisus. Nu este nimic acoperit care nu va fi adus la lumină. Nimic. Și vom da socoteală fiecare dintre noi despre orice cuvânt nefolositor. Absolut totul. Totul va fi adus la lumină. Dumnezeu va pune sub ochii fiecăruia totul. Și să vezi în încercările care vin în viața ta și cu tremur să spui la fel. Ce mi-a făcut Dumnezeu? Experiența aceasta lui Iosif și a fraților lui cred că are menirea pentru noi cei din Colorian. Sunt, spuneam, vreo 3 capitole. Cu siguranță că vom sta vreo 2-3 luni aici, în zona aceasta. Are menirea să ne ajute pe fiecare să ne întoarcem pe firul vieții. Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta. Și să ne aducem aminte de toate situațiile, de acest fel în care cuiva i-am spus o vorbă nepotrivită, am abuzat poate de cineva, am nedreptățit pe cineva. E o șansă pe care ne-o dă Dumnezeu nouă, fiecăruia, să rezolvăm problemele trecutului cu discreție înainte ca El să le facă publice. Sunt situații în care noi forțăm mâna lui Dumnezeu, nu vrem să rezolvăm în particular anumite probleme și atunci e nevoie să le facă publice. Știți cât de greu se mai șterge cu ghilimelele de rigoare bunul nume al cuiva după ce te știe o frățietate întreagă? Eu aș putea spune că rămâi cu stigmatul acela pentru toată viața. Până vei pleca în veșnicie, te vor cunoaște după situațiile trăite, după felul în care ai influențat anumite lucruri, anumite împrejurări. Greu se mai șterge. Dumnezeu va șterge lucrul acela. În urma pocăinței se șterge tot, instantaneu. Dar pentru noi ca oameni, este foarte greu să mai ai încredere în cineva care s-a purtat într-un fel ca acesta. Vedem în Iosif aici felul lui Dumnezeu de a ierta. Și ceea ce ni se cere și nouă. Iosif n-a uitat ce au făcut frații lui. Spuneam și a lăsat amprenta asupra lui. Era un om complet schimbat, nu l-au mai recunoscut. Dar el era schimbat în interiorul lui. Iosif i-a iertat din toată inima pe frații lui. Și așa ceva așteaptă Domnul și de la mine și de la fiecare dintre noi. Vreau să vă spun că iertarea nu e la îndemâna omului. E ceva divin. Și nu poți să primești decât dacă conștientizezi că nu ai capacitatea asta. Și cer de la el tocmai ce îți lipsește. Ca și îndemnul pe care îl dă Iacov. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea în cazul acela, s-o ceară de la Dumnezeu. Deci dacă vreunuia dintre noi ne lipsește capacitatea de a ierta, când deja conștiința ne este luminată și ne arată că sunt situații în care trebuie să iertăm și ne și spune cum să facem, atunci este cel mai bun moment în care să-i spunem Domnului cu sinceritate: nu pot, Doamne. Îți cer ceea ce eu nu pot să fac. Îți cer ceea ce eu constat că îmi lipsește. Și să ne așteptăm să primim. Tremurând, ce ne-a făcut Dumnezeu? Spuneam, o repet, am spus-o mai multe rânduri. Nu la întâmplare, duminica seara sunt texte care ni se pun în față. Nu le studiem la întâmplare. Așteptați-vă ca în săptămâna care vine să fim puși la încercare pe baza ceea ce ni s-a citit și ni s-a spus. Proba iertării este un test, un examen pe care îl dăm zi de zi. Și nu e ceva în dreptul căreia să spunem, gata, ne-am însușit pentru totdeauna această capacitate. Nu. Vom fi puși la probă zilnic și vor fi situații care nu ne convin, în care Dumnezeu ne va arăta ce fel de inimă vrea să avem și ce transformare vrea să producă noi prin acest dal al iertării, pe care trebuie să-l apreciem și după modelul pe care El ne-a iertat, să fim în stare să iertăm și noi pe frații noștri.